kao ljudi slabi, skloni smo grijehu i upravo nam je zato i potrebna ljubav da iscijelimo svoje rane.
Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili i e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama u studiju večeras je profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, protojerej Dragan Stanišić, paroh podgorički. Oče Dragane, dobrodošli, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Brojevi telefona na koje možete postavljati pitanja ocu Draganu su 041 230 050, 041 233 182. Oče, s jutra je 14. jun, naša sveta crkva po prvi put će proslaviti novoprosijavšeg svetitelja Avu Justina Popovića. S jutra je veliki sabor u manastiru Ćelije Valjev, pa da nam kažete nešto o ovom svetitelju za početak emisije.
Zaista na talasima i ovog radija ovih dana imali smo priliku da čujemo najave o liturgijskom saboru koji će se održati u Valjevu, mjestu gdje je obitavao blaženo počivši sveti otac Justin Popović. Meni je žao što ne mogu da odem i budem prisutan na tom liturgijskom sabranju i da primim blagoslov novog prosijavšeg svetitelja Božijega, koga mi svi celivamo i poštujemo već od samog njegovog predstavljenja i koji je dostojan poštovanja i hvale bio i za svoga života. Naime, prethodno mi smo ovdje već imali priliku da prisustvujemo liturgijskom sabranju povodom kanonizacije prepodobnog Simeona Dajbapskog i bila je litija kroz grad na Markov dan. Sada poslije svetog Simeona slijedi isto to u našoj crkvi, opet vezano za novo kanonizovanog oca Justina Popovića. Sagledati sve ono u čemu treba da smo zahvalni ovom svetitelju Božijem nije dovoljno samo kroz jednu emisiju ili kroz ovako kratko vrijeme. Međutim, ono što se dešavalo i o čemu je on zaslužan pred Bogom tek će doći i tek će se umnožiti. To je ta osobina velikih svetih ljudi, da ono u čemu su oni postigli domet za svoga života, da se to umnožava i oplođuje stostruko, hiljadostruko i u nedogled i u sve vremena i u sve vjekove. Tako da zaista ovaj narod u sve nevolje koje je prošao, sve ono što mu se dogodilo tokom prethodnih 20 godina, dao je Bog da primi utjehu, da povrh svega toga što je preživio i bombardovanje, ratove, i stradanja, i poniženja, i klevete, da u ovoj godini doživi da se izdanci iz roda našega proslave i da se konstatuje ono što je već narod doživljavao i što je crkva imala u svom iskustvu, da sagledate oreole koji su se spustili sa neba na ove svete ljude Simeona Dajbavskoga i prepodobnog oca Justina Ćelijskog.
Oče, u toku je apostolski Petrovski post. Više pitanja naših slušalaca stiglo je vezano za ovu temu, pa da kažete nešto uopšteno o značaju ovog posta, o tome kako treba postiti.
Da, post je zaista stil i praksa našeg života u crkvi, kome mi doživljavamo ono što je najljepše u duhovnom iskustvu, a to je ta radost, ta lakoća, ta sposobnost za duhovno, sposobnost za ljubav. Upravo posteći mi mislimo na ono što je nebesko više nego na ono što je svetsko, što je prolazno, što premda ne možemo da živimo ni bez onoga što je nasušna potreba, hrana i piće i komocija i to, međutim kroz post shvatamo da ima nešto što je najvažnije i od odijela i od hrane, i upravo u evanđelju koje čitamo crkvu navodi se da ne brinemo, da se ne gušimo u mnogobrojnim brigama. Gospod kaže: malovjerni, zar ne vidite kako se odijevaju ptice nebeske i bilje na polju, da li se ikad Solomon u svoj slavi svojoj ljepše odjenuo od ovih beslovesnih, a kamoli vi malovjerni. Danas smo pominjali te riječi na svetoj liturgiji i podsjećali se, tako da post nas upozorava da svoje brige prebacimo na Gospoda, a da pojačamo onu najvažniju brigu za svojim spasenjem, brigu za tvorenje zapovijesti Božjih o ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Ovo današnje vrijeme karakteriše upravo ta prezasićenost željama, brigama, strepnjama, raznim fobijama, tako da nas pos uvodi u jednu realnost mira, gdje mi pokušavamo da razlikujemo ono što je važno i što je manje važno. To je u neku ruku i smisao tog posnog puta, da na tom putu mi zastanemo i da prestanemo brinuti o onome što je prolazno u više nego što treba, nego da više brinemo o onome što je carstvo Božje i slava Božja, jer zato živi crkva Božja, zato i mi služimo u crkvi, dolazimo u crkvu i zato mi se ispunjavamo Duhom Svetim, da poznamo tu slavu Božju i da se sami ispunimo tom slavom Božjom, a na tom putu i u tom podvigu post igra značajnu ulogu.
Evo prvog pitanja naše slušateljke, da pojasnite granicu dostojanstva, to jest do koje mjere treba da snishodimo i opraštamo bližnjima kada im ukazujući dijela ljubavi oni pokušavaju da manipulišu nama ponašajući se nezahvalno, čak sa nipodaštavanjem, jer se to često događa kada smo spremni da učinimo sve za bližnjega, on nam ne samo da ne vraća isto, već nas i ponižava i smijava i ne poštuje, jer što više osjeća našu ljubav, sve se više preuznosi i gordi i veliča sebe i pripisuje sebi, smatrajući normalnim da drugi čine za njega sve jer on tako nešto zaslužuje. Kako pokazati svoju iskrenu ljubav i istovremeno zadržati neki dignitet i samopoštovanje svoje ličnosti?
Blaženo počivši svjetlejši patrijarh Pavle često u svojim besjedama bavi se ovom temom, navodeći evanđelske riječi: budite mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi. Time hoće da ukaže na dubinu života, na dubinu hrišćanskog postojanja, gdje smo mi raspeti između dobra i zla i gdje živimo u ovom svijetu i gdje treba da se spasavamo, da se orijentišemo upravo među tim ljudima koji su nesavršeni, a i mi sami smo nesavršeni. Tako da patrijarh Pavle kaže: čuvajte se da, razvijajući tu svoju mudrost i pazeći da budete mudri, da među vukovima i sami ne postanete vukovi. To nema opravdanja nikako. Bolje je stradati nego biti vuk, jer evanđelska riječ je suprotna onoj latinskoj izreci: čovjek je čovjeku vuk. Prosto neka su svi vuci, mi treba da budemo kao jagnje Božije. Gospod je, evanđelist često upoređuje Gospoda Isusa Hrista sa jagnjetom koje ide, kao jagnje koje ide na zaklanje, kao nevino jagnje koje primi grijehe svijeta na sebe. Tako i mi treba da budemo mudri na dobro, mudri u Hristu Gospodu i bezazleni. Pomiriti te dvije vrline, mudrost i bezazlenost, moguće je upravo u crkvi Božjoj. Postojali su mudraci i van crkve i prije Hrista koji su cijenili i sagledavali smisao ovih vrlina mudrosti i bezazlenosti, ali nigdje tako nisu ove vrline došle u sklad, u simfoniju, kao što je to u crkvi. Svetitelji Božji, pa i ovi novo prosijavši, Sveti otac Justin Popović i Sveti Simeon Dajbabski, oni su u svome vremenu, svom pokolenju projavili taj karakter svoj, ojačan Duhom Svetim, Crkvom Božijom, gdje su oni bili mudri među ljudima, a isto tako i bezazleni, nezlobivi. Nisu vraćali zlo za zlo, nego su odgovarali na nepravdu pravdom, na zlo su odgovarali dobro, vjerovali su da je dobro bolje od zla, da je život veći od smrti, da je vrlina bolja od poroka, i bili su svjesni svojih slabosti i slabosti svoga naroda, ali su najviše svojim primjerom svedočili te svoje vrline. Oni su bili sasud blagodati Božije, jer nije moguće doći u saglasnost tih vrlina i odbraniti se od poroka bez Božije pomoći, kako govore oci. Blagodaću Duha Svetoga možemo postići da smo Božji i naravno svojom voljom slobodnom, svojom riješenošću da budemo Božji ljudi, da podražavamo primjere svetitelja, da podražavamo primjere svojih predaka, i onda ćemo poznati šta je pravi čovjek, šta je prava ličnost. Ne može se razviti savršena ličnost u bezakonjima i u tvorenju nepravde. Tako da, videći kako drugi tvore nepravdu, mi vidimo zaostajanje u razvoju ličnosti. Svako onaj ko zločini neće se razviti u pravu istinitu ličnost, u pravog čovjeka. Zato je bolje ne tvoriti zlo, malo kako drugi činjeli zlo, nego tvoriti dobro, i to je pretpostavka razvoja ličnosti, identiteta hrišćanskoga, i to je ono zašto su živjeli naši reci, zašto su živjeli svetitelji, zašto živi crkva Božija, upravo da se upodobi Hristu Bogu.
Slušateljka je zamolila da joj pomognete u vezi pomisli koje je vrlo često obuhvataju, a to su, kaže, zavist, ljubomora, zloba, zluradost. Kaže da ih vrlo često osjeti prema bližnjima, kolegama i prijateljima, a želi da se izbori protiv njih.
Da, sve više poznajemo u svijetu te slabosti, vidimo da su ljudi robovi zavisti, pakosti, nenavisti, i upravo Gospod Isus Hristos i vjera u njega u stanju su da razruše te zamke demonske, da odagnaju tog zloga duha. Prosto treba biti svjestan toga da postoji zao duh. Prosto ako negiramo da zao duh ne može da nam naudi, onda on ima otvoren pristup našoj, prije svega, volji. Bez naše volje on ne može ništa uraditi, taj zao duh. Evo, kad čitamo Dostojevskog, vidimo i poznajemo narav tih zlih duhova, kako su oni uporni, nemilosrdni, kako na najmanji pokret čovjekove volje koriste priliku da za gospodare. Tako da više treba žaliti one ljude koji su tako žrtve zloga duha. Prosto nemoguće se tu spasiti bez molitve, bez posta, bez službe Božije, bez crkve. Silom crkve Božije mi odolijevamo svakom zlu. Tako da je savjet u tome da idemo na službu, da jačamo u duhu sile Božije, i onda ćemo odoljeti svakoj zlobi.
Da li je prva poslanica svetog apostola Pavla Solunjanima napisana u jesen 49. godine prije Gospoda Isusa Hrista? Ako nije tada napisana, da li bi mogli da kažete kada je napisana, ako postoje neki tačni podaci o tome?
Naravno, ono što je najbitnije što se tiče poslanica apostola Pavla je duh tih poslanica, i tu nema ništa novo. Prosto mi u crkvi na svakoj liturgiji napajamo se duhom apostola Pavla, a duh apostola Pavla, to je duh Hristov, to je blagodat Duha Svetoga, to je Sveta Trojica koja se projavila kroz svu njegovu propovijed, koju on je propovijedao. Svetu Trojicu propovijedao je Oca, Sina i Svetoga Duha, i obraćao se crkvi Božjoj. Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista i ljubav Boga Oca i zajednica Svetoga Duha da bude sa svima vama. To je ono što je bitno u poslanicama apostola Pavla za crkvu Božju, da i ta poruka koja se upućuje iz oltara blagoslov sveštenika, da blagodat Duha Svetoga bude sa svima nama, i tom blagodaću da mi živimo i da poznamo čudesa Božja. To je ono što se čuva i nasljeđuje u crkvi. Što se tiče tog filološko-istorijskog elementa, naučnih činjenica, one se pogotovo u savremeno doba, kroz noviju naučna istraživanja, sve više kristališu i nalaze se sve precizniji i precizniji odgovori povodom tog spoljašnjeg elementa. Što se tiče nastavka tih poslanica, postoji više teorija o njihovom nastanku, o njihovom zapisu, o njihovoj autentičnosti. Prosto postoji o tome i literatura i prevode se sve više i kod nas na srpski jezik, studije koje se bave tom temom, ali ono što je bitno, to je da duh poslanica mi primamo i da je ta poslanica riječ koja se čuje na liturgiji, na svakoj liturgiji, i da mi tom propovjeđu apostola Pavla živimo i crkva Božja se nazidava na temelju te propovjedi. I upravo to je ono što je najvažnije i što je bitno kada govorimo o poslanicama apostola Pavla.
Slušalac želi da protumačite značenje na što se precizno odnose riječi: spasenje se osigurava u vrijeme tuge jer je pisano: trpljenjem svojim spasavajte duše svoje.
Da, riječ spasenje nekako, pogotovo u novije vrijeme i u vrijeme ranije ideologije, nerado se koristila. Nekako izgledalo je, kad pomenemo spasenje, da je riječ o nekome ko je ugrožen, ko je inferioran, pa sad čudna mi čuda, kako može imati dostojanstvo neko ko pominje neko spasenje i moli neku milost. Međutim, upravo to kad se nama dešavaju nevolje i kada mi kroz te nevolje počnemo više vapiti za spasenje, to je pokazatelj da u našem životu neprekidno treba da tražimo spasenje. To je povezano i sa vjerom. Problem modernog čovjeka je upravo u tome što nekako ne izražava tu potrebu za spasenje, smatrajući da nema prosto od čega da se spasava. Ali upravo u molitvama imamo gdje se kaže: daj mi radost spasenje, Gospode. Šta to znači, daj mi radost spasenje? To je to da rado tražimo spasenje, da stalno u toku čitavog života svoga ištemo carstvo Božje, da ištemo spas svoje duše i spas svoga tijela, da ištemo iznad svega i spas svojih bližnjih i spas, kako bi rekao patrijarh Pavle blaženopočivši, i neprijatelja svojih. To je smisao te evanđelske nauke.
Da li je dar govora u jezicima dar Duha Svetog, pita slušalac, i da li je normalno da ga običan čovjek, mala sitna duša, dobije?
Znam onu priču o talentima, da onaj ko je dobio jedan i ko je dobio dva i ko je dobio pet, da će se od njih različito tražiti, da onaj kome je više dato, od njega će se više i tražiti. Dakle, niko neće odgovarati ni pred Bogom ni pred bližnjim što nije učinio više no što može. Prosto odgovarat će ako nije učinio ono što može. Prema tome, Bog nije nepravedan. On, ako nam je dao malo darova, on ne očekuje od nas onoliko koliko očekuje od onoga kome je dao puno darova. Da bismo ovo pojasnili, približili i konkretizovali, mogli bi da navedemo jedno mjesto iz pouka Ave Doroteja, koje na neki način razgraničava ovaj odnos Boga prema našim zaslugama i prema ambijentu u kome živimo i prema onome što predstavlja na neki način nešto što ne zavisi od samih nas. Naime, navodi sveti Ava Dorotej kako u to vrijeme njegovo bijaše pazar i na tom pazaru kupovali su se robovi, dolazili su trgovci i kupovao je svako ko je mogao nekoga da mu bude rob. I tako naiđe na pazar jedna žena, jedna monahinja, i kupi jednu malu devojčicu, siroticu, koju su izdali na pazar da je prodaju, pošto je imao ko da brine o njoj. Opet njenu sestru, koja je tu isto bila na prodaju, kupi vlasnica javne kuće. I navodi Ava Doroteja, šta mislite, da li će Gospod isto tražiti od one koja je odrasla u ambijentu Božije, u ambijentu gdje je bila sačuvana, gdje je bilo, gdje nije bilo nikakvih, nije bilo takvih iskušenja kakvih je bilo u ovom ambijentu. Naravno da neće isto tražiti, više će se tražiti od onome kome je bilo više dato. Tako da prosto u svemu tome i mi se smiravamo videći brata svoga koji je gori od nas, ili ako neko pomisli da je bolji od drugoga, nek ima na umu otkud znamo koliko od njega Bog traži, koliko od nas. I tako imamo uvijek razloga da se smiravamo, da, kako govore oci pustinjaci, imamo uvijek razloga da mislimo sebi kao o nekome koje gori od svih na ovoj zemlji.
Evo, oče, jednog pitanja imali smo slično i ranije. Kako da se čovjek izbori sa zavišću i ljubomorom koju osjeti u svom srcu s vremena na vrijeme prema drugim ljudima, a uglavnom se odnosi na materijalno? Iako je svjestan da je sve to bezvrijedno, sutra pred Gospoda, kad dođemo pred Gospoda, kaže da prosto osjeti s vremena na vrijeme prema nekim bliskim osobama sa kojima se svakodnevno viđa, na primjer komšije, kolege, pita da li postoje neke molitve ili pouke kako bi se izborili sa ovim grijehom. Da li čovjek da prorijedi susrete sa tim ljudima prema kojima osjeća zavist ili već to neko ružno osjećanje da bi se uklonio od tog grijeha? Kaže da ne zna da li je to zavist. Ima kolege koji se non stop hvale, kupuju nešto skupocjeno, a slušalac kaže da jedva sastavlja kraj s krajem, jedva uspijeva da poplaća račune, i tako kaže da u tim trenucima osjeti to nešto u srcu kad oni dođu i pokazuju to što su kupili, a on jedva ima za osnovno.
Pa da, ima toga koliko hoćete u svakom vremenu i u svakom mjestu, i to samo pokazuje koliko nam je Bog potreban, koliko nam je crkva dragocjena i spasonosna. Prosto čak i kad smo prisutni u blagodati Božjoj i u crkvi, ne možemo pobjeći od iskušenja, od napada demonskih, i upravo što čovjek više ide putem Božji, on više može i da sagleda koliko je zlo opako, ali istovremeno i vidi koliko je pogubno i koliko se veću volju dobija da ga izbjegne. Prosto to je ta borba koja je svojstvena hrišćanima. Oni nekako živeći hrišćanski nisu van arene dobra i zla. Prosto oni sve više što su bliži Bogu na neki način imaju više povjerenje u cara svoga Hrista, koji očekuje da oni vojuju za njega. Znači, mi ako želimo da vojujemo za Hrista, mi znamo put kojim se izbjegavaju sve strijele lukavoga. I ako hoćemo da vojujemo, da se borimo protiv zlih duhova, protiv gordosti, lijenosti, pakosti, mržnje, zlobe, onda mi zato imamo ogromno oružje, veliko oružje. To su nam oci već sve otkrili, crkve Božije, o tome oni govore, i praksa crkve nas u to upućuje. I upravo kad bismo mi imali to u vidu, mi bismo se zadivili prosto koliko je to sve nemoćno, kad se ima u vidu to sa čim sve crkva raspolaže u borbi prema svim tim sablaznima i nemoćima. ako bismo mogli da napravimo neku analogiju, nekad imate kao kad bude zemljotres ili neka elementarna nepogoda, evo sad znamo bile su poplave, pa vidite paniku, sve će potopiti, evo porastao nivo vode za 30 cm na Dunavu, evo vidite taj tu paniku. I sad ako izgubimo iz vida da je Bog dobar i da sve to što prijeti da nas pogubi, da nas uništi, ne može biti jače od onoga koji je gospodar svega. Tako da je bitna vjera, da mi vjerujemo da je dobar Bog i da one koji vjeruju u Boga, on spašava od svakoga zla. Tako da ako neko projavljuje zavist, zlobu i pakost, prosto to je za to, ne zato što nas mrzi ili što smo mi bolji pa nam on zavidi, nego prosto da bismo mi vidjeli koliko je bolje biti dobar, prosto koliko je dobro nemati ljubomoru, nemati zavist, nemati pakost, nemati gnev. Jer jednostavno videći kako drugi pada, mi se vježbamo i stičemo iskustvo da i sami ne padnemo po tom primjeru, i žalimo onaj ko je pao i gotovi smo da pomognemo da on ustane, jer kad on ustane, kad se on ispuni ljubavlju, mi smo jači i bolji. Tako da ako se malo više vratimo u prošlosti i spomenemo se starih ljudi, oni nekako i kad su vidjeli da neko ima neku slabost, nisu to naglašavali, prosto nekako su prelazili preko toga iako su to znali, više su nekako voljeli da se baziraju na neku njegovu vrlinu. Međutim, i danas čujemo, to je jedna opasna navika, možda bezazlena, ali može da uzme maha. Kad se suočimo sa bližnim, sa nekim čovjekom, odmah udarimo i krenemo toga što je kod njega loše. Prosto crkva nas uči da u svakom čovjeku možemo naći lik Božji i da prosto počnemo od toga. Znači, to je ono sa čim treba da počnemo komunikaciji sa čovjekom, ne od onoga u čemu je on imao promašaj, u čemu je se on spotakao, jer to ćemo naći kod svakoga vrlo lako, brzo, odmah, istog trenutka, ali negdje dublje imamo ono što se zove lik Božji, gdje je on isto kao i mi čovjek stvoren po liku Božijem, od iste krvi, od istoga praoca Adama, i u tom smislu treba počinjati u govoru čovjeku upravo od onoga što je dublje, ne od onoga što je prolazno, površno, trenutno, što prvobitno nije bilo tako, jer ako budemo to naglašavali, može se dogoditi da u istinu taj naš bližnji još više postane takav, onakav kakvim ga mi vidimo.
Pitanje naše slušateljke, oče, vezano za sveto pričašće, ona pita da li neko ko želi da se pričasti mora da posti nedjelju dana prije svetog pričašća. Kaže da pita to iz razloga što se kaže da je poželjno da se čovjek pričešćuje svake nedjelje, što znači da bi ako se posti 7 dana, neko ko se želi pričašćivati svake nedjelje na svetoj liturgiji morao da posti cijeli svoj život. Ona kaže da bi tako željela da se pričešćuje svake nedjelje, ali ako crkveno je pravilo da se posti 7 dana prije pričešća, ona kaže da to nije mogućnost.
Često upravo ovih dana čujem tu dilemu da li treba pričešćivati narod ređe ili češće, otprilike da li je to adekvatno kako neki sad rade, pa sve one koji su došli na Božju službu i koji su kršteni pričeste, ili kao što drugi rade, udaljuju od svete čaše one koji se nisu više trudili, pripremili, postili, čitali molitve večernje, jutarnje, prije pričešće, pravili metanije, mirili se sa bližnjima. Prosto to je jedan ambijent i jedno i drugo na neki način je prisutno kao imperativ, i da se trudimo i da vjerujemo u neizmjernu milost Božje ljubavi. To je taj ambijent crkve u kome mi sebe prepoznajemo. Ja, što se mene lično tiče kao sveštenik, primijetio sam da to tijelo crkve, liturgijsko sabranje, ne može da opstane bez čaše, bez svetog pričešća. Pričešće ne bih ovdje shvatio kao neki medikament koji uzmemo i van toga ne ulazimo u ono što se zove priopštavanje. Da se mi kad nismo gotovi da se pričestimo, mi na neki način izopštavamo se iz tog tijela crkve. Prosto to je dramatično, tragično, ako čovjek došavši na službu ne pričesti se. Dramatično i tragično ako se on tako drsko i bez ikakvog ustručavanja, stida, smirenja pričesti, jer tako na tijelu crkve priopštava se kao neka rana, kao nešto trulo, tako da će ga, da će otpasti od crkve ako bude tako drzak u pristupu svetinji. Ali prirodno je, normalno, ako je čovjek prisutan na svetoj evharistiji, da primi darove, jer su ti darovi namijenjeni narodu Božijem, namijenjeni su crkvi. Tako da nije s jedne strane prirodno da dođemo na službu, na sabranje i da odemo bez tih darova, da se ne ispunimo tim darovima i da se ne sjedinimo sa tijelom i krvlju Hristovo. To je neprirodno i nenormalno. Isto kao što je neprirodno i nenormalno da pristupimo tim darovima drsko, bez ikakvog smirenja i pokajanja i svijesti o nedostojnosti. I prosto nije moguće tu napraviti neku definiciju. Ja vidim da prosto Duh Sveti, blagodat Božja, rukovodi taj narod. Oni koji se pričešćuju, oni su nekako najbolji zalog crkve Božje. Oni su ta crkva Božja. Pogledajte sad kako tu vidimo neko čudo. U jednom gradu, evo, u kome ja služim, gdje imamo gotovo 250.000 ljudi, između tih i tog svog naroda u nedjelju imamo jedno malo sabranje, imamo jednu liturgijsku zajednicu. I sad pred Bogom, to su najbolji ljudi toga grada, ne može to biti drugčije. Kaže, kako, kad vidimo kako su oni svi slabi, čak toliko ima ljudi koji ne dolaze na liturgiju, a pristojni su, kulturni, uspješni, odmereni, više, manje griješe i tako. Pa upravo to je čudo. Kako su se ti ljudi tu sabrali? Oni su na neki način došli i svojom voljom, a i sam Gospod ih je pozvao i izabrao. To je ta tajna toga sabranja. Zašto na tom sabranju ne dođe 50.000 ljudi? Vidimo na jednoj utakmici skupi se kod šale 100.000 ljudi. Znači, tu se nešto dešava dublje. Kako je taj čovjek koji je došao na liturgiju dublji od onoga koji nije došao? Mi ćemo vidjeti, i crkva zna da je on dublji. Prema tome, ako je on tu došao, ako je primio svoje prisustvo, ako je imao namjeru da se pokloni Bogu, crkvi, tajnama, on prirodno je treba da se pričesti. To je nešto što je najnormalnije, najprirodnije. i prosto crkva se pričešćuje svakog praznika, svake liturgije, svake nedelje, i to je taj kvasac, to je srce svijeta, taj narod koji se pričestio u tijelo i krvi Hristove, on je so ovoga svijeta. Upravo zahvaljujući njemu crkva obitava u ovom svijetu i spasava se ovaj svijet kroz tu liturgijsku zajednicu.
Slušalac iz Beograda je postavio dva pitanja. Da li je Arhangel Mihail pripada redu herovima ili redu arhangela?
Ili pripada angelskim silama, nebeskim. Mi u crkvi imamo svakog ponedjeljka spomen nebeskih bestelesnih sila i proslavljamo kao vojvode i arhangele Mihaila i Gabriela i ostale nebeske sile. Prosto to je svjedočanstvo crkve, šta su anđeli, šta su ljudi, šta je Bog. Sve to što mi kažemo i o anđelima i o Bogu ne iscrpljuje se kroz jedan niz iskaza. Prosto sve ono što čini carstvo Božje je veće od onoga što mi kažemo o njemu. I ono što mi govorimo je samo je pokušaj da objavimo, da poznamo, da se prisjedinimo, da se ispunimo, da oprisutimo to carstvo nebesko. Navodi se u raznim himnama i na Božjim službama, imamo pohvale nebeskim silama, imamo ovaj tako divne himne koje nam približavaju realnost toga nebeskog svijeta. Tako da opet i opet kad stojimo u crkvi čujemo u miru Gospodu se pomolimo. To je opet i opet iznova sagledavanje, opet i opet iznova moljenje da nam Gospod da znanje o nebeskim stvarima. Tako imamo znanje još i od starog zavjeta o angelima, a u novom zavjetu otkriva se uloga angela u životu, u spasenju svijeta, u spasenju čovjeka u crkvi, onako kako su opisali evanđelisti, kako je primila i kako crkva predaje iz naraštaja u naraštaj.
Ako svetitelj ima netruležne mošti, da li to znači da je najviši u hijerarhiji svetih?
Pa svetitelji prosto nisu veliki po tome šta nije nužno vezana njihova očuvanost sa silom koju projavljuje Bog preko njih. Prosto to je samo jedan element, to je samo jedan element u svjedočanstvu o njihovoj svetosti. I to kako su oni sveti zavisi u velikome od Boga, ali zavisi i od crkve i od naroda. Imamo dosta primjera gdje i mjesta gdje su te mošti na kojima se prejavljivala sila blagodati Duha Svetoga jednostavno povlačila zbog maloverja i nevjere ili drskog odnosa ljudi prema tom svetitelju. Tako da krstaši kad su iz Carigrada harali, kad su harali crkve u Bizantiji i kad su sa sobom nosili tako značajne delove moštiju apostola otaca Vaseljanski, oni su poslije kući imali te mošti, ali nije bilo sile na tim moštima. Znači, Bog odlučuje koliko i kada i dokle će počivati sila Duha Svetoga, blagodati Duha Svetoga na moštima. I zato je naša odgovornost ogromna prema svetiteljima. Jer ukoliko mi ne poštujemo svetitelje, ne cjelivamo, ukoliko oni nama ne trebaju, onda više Bog neće da ih projavljuje na korist nasilno ljudima. Znači svetinje, prirode svetinje nije da bude nametnuta nasilno. Svetinje ima tamo gdje ljudi traže, gdje ljudi hoće. Ako je neće, ona se povlači.
Poče, ja predlažem sad da napravimo kraću muzičku pauzu, a za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu u emisiji Pitajte sveštenika, protoireju Draganu Stanišiću, profesoru Cetinske bogoslovije, parohu Podgoričkom, i dalje postavljate na brojeve telefona našeg radija Uvaženi slušaoci, talasi su Radio Svetigore, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika, a na vaša pitanja večeras odgovara profesor Cetinske bogoslovije, protojerej Dragan Stanišić, paroh Podgorički. Brojevi telefona na koje možete postavljati pitanja ocu Draganu su 041 230 050, 041 233 182. Evo, naša slušateljka iz Zelenike postavila je više pitanja. Prvo, kako treba da postoje žene u drugom stanju?
Pa ne znam sad kako ona postoji, da li ona čeka da primijeni post dok joj se kaže, ili već ima neku praksu. Prosto morala bi sa svojim sveštenikom da se konsultuje o tome. U načelu, taj ritam crkve, potrebno je da svi slijedimo, da se ispunimo tim ritmom. I sad o tome kako ko može biti razriješen od posta, to sagledava sveštenik, paroh. Imamo primjer da paroh kroz uvid u situaciju da blagoslov da se i u kojoj mjeri razriješi post. Tako da je prisutna jedna praksa da kad se sagleda zdravstvena slika i kad se ispovijedi, onda kad se čuje ispovijest, onda se može dati blagoslov za određeno razrešenje.
Ista slušateljka je zamolila da kažete nešto o Tomi Akvinskom i njegovoj knjizi Život u Hristu.
Pa da, sjećam se jedno vrijeme i knjižarama te knjige. Ona je u jednom stepenu duhovnog uzrasta korisna, ali prosto nije dobro da postane neki priručnik jedini. Ona više naglašava taj etički aspekt vjere, međutim ono što je svojstveno ovoj literaturi crkvenoj, pravoslavnoj, je da nekako više ima taj kontekst koji obuhvata ne samo čovjekovu tu etičku stranu, nego i taj ontološki kontekst, taj najdublji kontekst postojanja. Prosto taj smisao postojanja. Prosto ne može se uloga crkve svesti na to šta se smije, šta se ne smije. Prosto bitno je u crkvi kako mi postojimo, kako izgledamo na dubljem planu i čak kako izgledamo i fizički. Prosto ta duhovna stvarnost se ogleda ne samo u sferi duha, u sferi morala, nego i u sferi svog postojanja. Tako da je crkva, kako bismo rekli, vikolivnica, gdje Duh Sveti lije lik čovjekov, tako da je on divan, da je prekrasan. Na primjer, starci na Svetoj Gori, monasi ili sveštenici ili vjernici, oni oblagodaćeni blagodaću Duha Svetoga, oni su krasni, oni su divni. Prosto oni nisu neki etičari, moralisti koji čine dobro zato što je to samo dužnost. Oni prosto su neodoljivi u toj ljepoti i dobroti i u tom savršenstvu. To je ta jedna zamka zapadne crkve, gdje je nekako taj odnos sa Hristom vezan kroz tu dužnost. Naravno, potrebna je dužnost, ali ako ostanemo samo na tom nivou dužnosti, da smo dobri zato što moramo, onda to lako pada u vodu. Prosto, ako čovjek nije dobar zato što tako, što ga to plijeni, što ga to spasava, što to hoće svim bićem svojim, onda je to ta tvrda prava dobrota, ta istinska dobrota, to je ta vječna dobrota.
Ista slušateljka je zamolila da kažete nešto više o blagodatnom ognju koji se pojavljuje na Vaskrs.
Kako ja mogu više reći nešto od samog tog ognja? Taj ognj govori, to je svjedočanstvo, to je jedna poruka naše maloveri. Prosto, uprkos eto i takvim svjedočanstvima, mi smo opet malovjerni, tvrdokorni, nepokorni, tvrdoglavi. Šta još možemo da očekujemo da Gospod učini, da mi opet ne gunđamo, ne negiramo, ne odbacujemo istine Božije. Prosto i crkva nikad od toga nije pravila neku promociju, eto zna se da blagodatni ogonj silazi upravo na molitve pravoslavnog patrijarha, i makoliko drugi pokušavali da to improvizuju, da naprave bolje pretpostavke, ne ide. Ali vidite da nigdje crkva to ne ističe kao neki adut na koji se, koji potvrđuje da je upravo to dokaz istinitosti pravoslavlja. Prosto oci su voljeli da kažu da je najveći dokaz da smo mi poznali Boga to kad smo svjesni svoga nesavršenstva, kad smo svjesni svojih grehova. Navodi se u poukama staraca, u starečniku, da je veće vidjeti svoj grijeh nego vidjeti anđele Božije. Tako je, to je ta jedna, jedan napon ka savršenstvu koji je bitan. U tom smislu pravoslavni uvijek, makoliko bili savršeni, on uvijek, imajući pred sobom taj savršeni vi Hristov, hoće više, hoće dalje, i nisu zadovoljni onim što su postigli.
Slušateljka kaže da je domaćica, ali da joj nije baš najjasnije šta se od kućnih poslova ne smije raditi na crveno slovo.
Pa ne smije se na crveno slovo svađati, ogovarati ni na crno, ni na blijedo. Prosto to je bitno da se ne radi ništa što razara bližnjega, što razara našu dušu. Prosto je to, bitno je da slavimo Boga i da smo uzdržljivi, da idemo na službu, na primjer, ne treba od toga praviti neku sudbinu, neki usud. Prosto ljubav je bitna. Znači, mi ako ne radimo nedjeljom, to iz ljubavi prema Bogu i zbog toga da bismo se posvetili onome što je Božije, da bi naglasili to. Prosto mora čovjek raditi nedjeljom neke poslove. Ali ako se to samo svede na to smije, ne smije, da dolazim u taj kontekst tome Akvinskog. Prosto 6 dana radimo ili 5, ali eto, potreban je taj odmor da nekako malo podsjetimo se i Boga i bližnjih i da to bude praznično. Naprimjer, ne valja nedjelja da se svede samo na to da bude da se ne radi. Prosto treba taj praznik proslaviti u stilu da primimo bližnje, goste, roditelje, rođake, da ih pozovemo na svečanost i tako da razmenjujemo ljubav. To je bitno.
Slušateljka kaže, kada joj naiđu ružne misli svake vrste, ona neprestano u srcu ponavlja riječi Gospode pomiluj i ružne misli nestanu. Kaže da je čitala da za Isusovu molitvu treba imati posebno duhovno stanje i čistotu da bi se ona sprovodila. Pita da li je ona u prelesti jer je obična grešna duša.
Pa koliko sam ja čitao o Isusovoj molitvi, čini mi se da ime Isusovo je spasonosno bez obzira u kakvom smo mi stanju. Šta više, ako je demonska prevlast tolika, mi ne možemo ni da kažemo to ime. Prosto samim tim što izgovaramo to ime, mi smo već moćni, svemoćni. Tako da svakako jedino ta molitva može da nas izvuče iz najdublje dubine pakla. Ime Hristovo, ime, to ime, Božje ime. Tako da možemo da vidimo kako je to silno. U najgorem stanju imao sam prilike i da se osvedočim. To jedino što može da pokrene tu težinu koja se svalila na nas, to ime isto. I tako da ne može biti uzaludno da se pominje. Naravno, kasnije kad napredujemo, postoje zamke u koje se spotiču oni koji idu tim putem bez duhovnog rukovodstva. Ali prosto kako sam ja primio od iskusnih ljudi, dobro je i u svakodnevnom životu i poslu prizivati ime Božje bez nekog praktikovanja tehnika, spuštanja uma u srce, pokušaja da molitva teče neprekidno, prosto onako bezazleno ponavljati Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešnog ili pomiluj nas grešne. To je baš spasonosno.
Od čega zavisi da li će nam Gospod uslišiti neku molitvu za koju silno želimo da nam je usliši? Da li zavisi od naše pravednosti, od jačine vjere ili od toga koliko dugo Gospodu dosađujemo?
Pa nije se dobro moliti konkretno, ono je dobro iskazati svoju želju, ali opet najbolje je reći: Gospode, ti vidiš šta ja želim, ali neka ti bolje znaš šta je dobro i daj mi snage da primim to što je dobro za mene. Jer ako bismo mi primali od Boga ono što mi želimo, mi bismo brzo propali. Tako da i bolesti, i siromaštvo, i padovi, to je dobro i to Bog okreće na dobro. To je ta svijest koju narod ima kad neko padne, kaže: ajde, neka Bog to okrene na dobro. To sam čuo u narodu, kako se oni tješe, kako daju utjehu, to je od Boga. Makoliko neko sposrnuo, kažu: ajde, neka to Bog okrene na dobro. To je tako veliko, pravoslavno, i to je taj put.
Slušateljka iz Podgorice želi da kažete nešto o ljudskom otuđenju od društva i da prokomentarišete anksioznost i da li se putem vjere može uraditi nešto da se to vrati u normalno stanje.
Pa čovjek je druževno biće, društveno biće, to nalaze još i drevni mudraci, ne može, čovjek je biće zajednice. I prosto to što je čovjek sve više otuđen, to je pokazatelj da je izgubio orijentaciju i da pokušava nekako da učini sam ono što bi mogla samo zajednica. To se jednostavno može prevazići povratku istinskom zajedništvu, povratku Svetoj Trojici koja je istinska zajednica, koja je prototip svakog zajedništva, Otac, Sin i Duh Sveti, Bog ljubavi. Tako da praksa bogosluženja vraća nas tom pravom zajedništvu, daje nam sposobnost da zajedničarimo, da zajedničarimo sa bližnjima koji su sa svim njihovim slabostima. Imamo često iskušenje sada u modernom svijetu da ljudi posle najmanjeg prekršaja prekidaju vezu, prekidaju odnos, prekidaju druženje. To nije prirodno i normalno. Upravo vidjet ćete u crkvi, u monaškim obiteljima, kako ljudi ostaju u zajednici bez obzira kakva iskušenja bila među njima. Evo vidimo taj primjer sada, to mnoge tangira i pitaju šta je sa ovim dešavanjima u crkvi, sa vladikom Artemijem, sa monasima. Pa to je upravo čudo. Sad mene često ljudi pitaju kako to da ti ljudi razgovaraju, da i dalje zajedničare, da su i dalje na službi, a tako među njima toliki ka previranje i tako. Pa to je ta sila koja je prisutna u crkvi. To možete naći kod starih ljudi. Ja se sjećam, ljudi nisu prekidali zajedništvo ma šta se dogodilo. To je prosto značilo da mi smo zajedno i dalje, a to što se dogodilo vidjet ćemo, Bog će to riješiti, ko je u pravu, ko nije. Prosto bitno je da smo mi tu pred Bogom, jedni pred drugima, i ko je bio kakav, sad će dati odgovor pred Bogom. I sa tom sviješću ljudi, to jedino imate u crkvi danas, da ljudi bez obzira na sve ostaju u jednoj vjeri, u jednom Bogu, u jednom ispovedanju, i ostaju, čuvaju taj organizam crkve Božije i svedoče o dubinama crkvenog života.
Evo posljednjeg pitanja za večeras. Oče, slušalac iz Nikšića pita da li se u toku ovog posta treba pričašćivati svake nedjelje.
Pa već smo govorili o tome da je to prosto jedan ambijent gdje mi sami otkrivamo ta čudesa službe Božje. Prosto prirodno je, normalno, da ako čovjek dođe na službu da se pričesti. I prirodno i normalno da ne pristupa drsko, neodgovorno, i to treba pomiriti. To je ono kao kad patrijarh Pavle podsjeća na stihove: budite bezizgledni kao golubovi, je mudri kao zmije. To je nešto što treba kroz praksu crkvenu, bogosluženje, mi sazrijevamo, sve više otkrivamo, poznajemo, približavamo se toj čaši. Bitno je da svako to pričešće nas udostojava sljedećeg pričešća, i to je taj život crkve.
Oče Dragane, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu hvala.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, protojerej Dragan Stanišić, paroh podgorički. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.